dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosovarët e mbetur në Siri nuk do të kthehen pa verifikim. Qeveria duhet të përgatisë plan të zhvillimit afatgjatë, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria re e Kosovës nuk e përjashton mundësinë e një operacioni të ri të kthimit të kosovarëve që kanë mbetur ende në territorin e Sirisë. Zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla tha për Radio Evropa Lirë se kthimi i personave që kanë mbetur në Siri do të bëhet vetëm pas vlerësimit dhe klasifikimit të gjithë secilit person. Aktualisht institucionet e Kosovës janë duke punuar në integrimin e 110 kosovarëve që u kthyen në muajin prill të vitit të kaluar, prej të cilëve 74 ishin fëmijë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Në muajin prill të vitit të kaluar, institucionet e Kosovës kthyen nga Siria 110 kosovar, nga të cilët 4 ishin luftetar, 32 gra dhe 74 fëmijë. Por në shtetin e Sirisë kanë mbetur edhe rreth 100 kosovar të tjerë, prej të cilëve rreth 40 besohet se janë fëmijë. Në qeverinë e re të Kosovës nuk konfirmojnë nëse janë duke planifikuar një operacion të ri të riadhësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet nuk do të ngutën në veprime sa i takon kthimit të kosovarëve. Ai thot se para se të ndodhë çfarë do operacioni mundshëm i kthimit, fillimisht do të bëhet një vlerësim i gjithë secilit person që potencialisht mund të riadhësohet në Kosovë.
Normalisht që duhet të bërë dhe klasifikimi statusit tyre atje, dhe në bazë të këti klasifikimi atëherë dhe shteti Kosovës të ndërmarë hopë e nevojshëm gjithmonë në takurdim të plotë edhe në bashkërëndim të veprimeve në aleatë të panë.
Sveçla thot se aktualisht nuk mund të flitet për ndonjë afat kohorë, se kur mund të ndodhë kthimi kosovarve që gjenden në Siri. Nga ana tjetër, që nga prilli i vitit të kaluar, institucionet e Kosovës janë aktivizuar në procesin reintegrimit të 110 kosovarëve, të cilët u kthyen përmes një operacioni, i cili ishte me i gjerin rajon. Shumica e fëmijëve të riadhësuar në muajin prill të vitit 2019 janë rikthyer procesit mësimor. Ata janë pjesë e programeve të ndryshme rehabilituese, derisa ekspertët që po punojnë me ta thonë se shumica prej tyre janë integruar tërsisht. Valbona Tafila, i psikiatër dhe njëkohësisht koordinatore për shëndet dhe shëndet mendor për të rikthyerit nga Siria, thot se fëmijët kanë qenë të prekur nga trauma të ndryshme për shkak të ngjarjeve në për të cilat kanë kaluar gjatë kohës së qëndrimit në Siri.
Gati për botën vetë që neve nga kanë të smitë dhe gratë, ne e gjenë një ndryshim shumë të madhë, prapë duke jo falenderu punës së psikiatrëve të cilët kanë punu gjatë kohës me smitë dhe psikologëve, e kemi pa një ndryshim shumë të madhë të smitë të cilët tash janë të socializu, luin me lodrat e njëjtë tash u shumë smitan, shkojnë shkollë, ka avancime në të mësuar, edhe këtu janë gjana që ne i kemi parë, që ne i vlerësojmë shumë në raport me këto që u ka ofruar fëmijëve.
Tafila i thot se integrimi i fëmijëve është një proces më i gjatë dhe që kërkon më shumë kohë, por se si pasaj, puna me integrimin e fëmijëve të kthyer nga zonat e konfliktit është në rrugë të mirë, nga se fëmijët nuk janë duke treguar shenja agresive. Si pasaj, integrimin e fëmijëve ka ndihmuar edhe bashkëpunimi i nënave të fëmijëve dhe familjeve të tyre, që nuk kanë refuzuar të bashkëpunojnë me institucionet. Për integrimin e fëmijëve të kthyer nga Siria në vendet e Ballkanit, së fundi ka publikuar një raport edhe eksperti ndërkombëtar i terrorizmit, Adrian Shtuni. Në këtë raport thuhet se veçanërisht shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë një numër të lartë të kthyerve, si dhe të atyre që do të mund të riadhësohen, dhe se qeveritë e këtyre vendeve kanë në dispozicion shumë pak burime njerëzore, kapacitete dhe ekspertizë për të marrë me ta në mënyrë efektive. Shtuni thotë se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të krijojnë strategji të qarta sa i takon integrimit të fëmijëve të kthyer nga zonat e konfliktit. Sipas tij, për fëmijët, arsimi dhe aftësimi profesional janë disa nga aspektet më të rëndësishme që mund të ndihmojnë në ofrimin një rrugë drejt një të ardhme të re për ta. Shumica e kosovarëve që u riadhësuan në muajin prill të 2019-s përfshirë gratë dhe luftëtarët e huaj, po përballen me procese gjyqësore. Disave tashmë gjykatat u kanë shqiptuar edhe dënime, për veprën penale organizimi dhe pjesmarri në grup terrorist. Përveç Kosovës, një nga shtetet e rajonit që riadësoj numër të lartë të qytetarën nga Siria, është edhe Bosnia-Hercegovina. Më 19 djetor të vitit të kaluar, institucionet e këti vendi riadësuan 6 gra, 12 fëmijë dhe 7 burra, të cilët deri në atë kohë kishin qenë në kampe dhe burgje të ndryshme të Sirisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës që në mbledhjen e fundit ka aprovuar programin qeverisës 2020-2023. Ky program në fokus ka zhvillimin ekonomik të vendit. Ekspertë të fushës dhe përfaqësues të biznesit thonë se përmes këtij programi Kosova duhet të krijojë një ambient të favorshëm për tërheqjen e investimeve të huaja, pasi që vetëm në këtë mënyrë do të ketë një zhvillim më të hofshëm ekonomik. Ata megjithatë theksojnë se qeveria duhet të përgatisë një plan të zhvillimit afatgjatë për Kosovën. Për më shumë mësim ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës në pika të shkurta ka prezantuar tani më programin e saj qeverisës, i cili në fokus prezantohet se ka zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, tërheqjen e investimeve të huaja dhe luftimin e dukurive negative. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë e konsiderojnë një program i cili do të mund të realizohet nëse zbatimi i tij do të merrte seriozitetin e plot nga dikasterët e qeverisë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se pikat e programit qeverisës, të paraqitura nga kryeministri Kurti, janë përgjigje në shumë aspekte ndaj kërkesave të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile, të paraqitura për gjatë viteve.
Fuqizimin e sundimit trendit ligjit, luftimin e korrupsionit, luftimin e ekonomisë jo formal, këtë aspekt edhe përmirësimin e zbatueshmërisë së kontratave përmes krijimit të gjykatës komerciale. Në fund fundit, gjitha janë gjërat cilat do të ndihmonin edhe përmirësimin e imazhit të vendit para investitorëve të huaj, por në të njëjtin kohë edhe për krijimin e një mjedisi të barabartë në cilin bizneset në Kosovë, qofshin ato të huaja apo të vendore, do të trajtoheshin barabartësisht, nuk ka sinë rasti do të kaluar.
Zeka thot se sa i përket fuqizimit të kapaciteteve të brendshme prodhuese, është ndjekur një politikë dinamike fiskale dhe nga qeveritë e kaluara, duke krijuar lehtësira për gati të gjitha lëndët e para që përdoren nga industria prodhuese, si dhe janë liruar nga tatimet, por çasja në financa e bizneseve prodhuese vazhdon të mbetet problematike. Në anën tjetër, profesori makroekonomist Musa Limani thot për Radion Evropa e Lirë se para programit qeverisës, qeveria ishte dashur të krijojë një strategji afatgjate të zhvillimit, pasi që programi nuk ka mbështetje afatgjate.